Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Najmanje 214 poginulih u zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi danas u Beogradu. Borut Pahor pobedio na predsjedničkim izborima u Sloveniji. Fudbaleri Hrvatske i Švajcarske plasirali se na mundijal. U Srbiji danas kiša, najviše 21 stepen. Nakon pregleda vesti čućete i priču o povraćaju imovine naslednicima nemačke manjine u Srbiji. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Ukupno je podnijeto 112 zahteva, kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 535 zahteva iz Austrije i 567 zahteva iz Nemačke.
Kao i Most Radija Slobodna Evropa o tome da li je Rusija rezervna varijanta politike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Može biti, jer mislim da je Vučić svestan da to predstavlja jednu vrstu političkog ćorsokaka.
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska da kaže evo mi ipak imamo rezervnu varijantu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 214 osoba je poginulo, oko 2800 povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio oblast na iransko-iračkoj granici u iranskoj provinciji Kermanaš, javila je televizija Irana. Epicentar zemljotresa magnitude 7,3 bio je 32 km od iračkog grada Halabdža. Prema podacima humanitarnih organizacija potrebno je zbrinuti više od 70.000 ljudi kojima su kuće uništene u zemljotresu. Ovo je bio jedan od najrazornijih zemljotresa u svetu u posljednjih 30 godina. Zemljotres magnitude 6,5 pogodio je Kostariku, saopštio je Američki geološki institut. Dve osobe su u ovom zemljotresu umrle od posljedica srčanog udara. Epicentar je bio 16 km jugoistočno od letovališta Hako na Pacifičkoj obali na dubini od 20 km. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale registrovan je kod istočne obale Japana, saopštio Američki geološki institut. Zemljotres je pogodio oblast 350 km istočno od Sendaja na ostrvu Honšu na dubini od 9,5 km. Najmanje 34 osobe su poginule, a 26 je povređeno u železničkoj nesreći u provinciji Lulaba na jugoistoku Konga, saopštili su lokalni zvaničnici. Voz nacionalne kompanije iz Konga prevozio je putnike i teret, a zapalilo se 11 od 13 vagona železničke kompozicije. Uzrok nesreće nije poznat. Predsjednik Slovenije Borut Pahor pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora. Pahor je osvojio 53% glasova, dok je njegov rival Marjan Šarec dobio 47%, saopštila je Državna izborna komisija Slovenije na osnovu više od 98% izbranih glasova. Odziv na izborima bio je nešto veći od 41%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik za Ukrajinu američkog State Departmenta Kurt Volker i savjetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov razgovaraće danas u Beogradu o raspoređivanju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u istočnom delu Ukrajine. Američki i ruski izaslanici za ukrajinsku krizu sastaće se danas treći put, a drugi put u Beogradu. Oni će pokušati da dogovore formulu dovođenja mirovnih snaga. Volker i Surkov su se prethodno sastali u Minsku 21. avgusta, a 7. oktobra u Beogradu. Drugi okrugli sto Instituta društvenih i humanističkih nauka u Srbiji, koji se održava u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, održava se danas u Palati Srbije u Beogradu. Kako je navela Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, i treći okrugli sto može se očekivati u novembru. Padobranska vežba vojski Sjedinjenih američkih država i Srbije bit će održana od 14. do 17. novembra u Beogradu na aerodromu Batajnica, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Cilj ove vežbe je razvijanje odnosa i interoperabilnosti između naše dve zemlje. Vežba Sjedinjenih američkih država i Srbije zajednički je dogovorena. Također, ovom prilikom bit će održana i ceremonija razmene padobranskih simbola, izjavio je za Radio Slobodna Evropa John Tomasi, portparol armije SAD u Evropi. Zvanični naziv ove vojne vežbe je Double Eagle. Kako je rekao John Tomasi, u vežbi na Batajničkom aerodromu učestvovaće pripadnici 173. padobranske brigade vojske SAD iz Vičence u Italiji, padobranci vojske Srbije, kao i dva transportera C-130 iz 86. vazduhoplovnog vinga iz Ramštajna u Nemačkoj. Na toj četvorodnevnoj vežbi skokovi američkih i srpskih padobranaca planirani su za sredu i petak 15. i 17. novembar, ali će konačni plan biti utvrđen u skladu sa vremenskim uslovima, naveli su za Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Vojno-neutralnoj Srbiji Double Eagle nije prva padobranska vežba sa Amerikom. Pre 10 godina, još 2007. zajedno su na aerodromu u Nišu skakali pripadnici 63. padobranskog bataljona vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. U proteklih 6 godina Srbija je održala skoro 50 vežbi sa SAD i NATO, kao i desetak sa Rusijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, pogledajmo recimo tabloide i televiziju Pink i druge televizije koje Vučić kontroliše. Ti mediji su puni kritika na račun Evropske unije i Amerike i Zapada, ali nećete naći ni jednu kritičku reč o Rusiji. Umesto toga slavi se Putin i snaga ruskog oružja. E sad, zašto se to radi? Da li neki cilj stoji iza toga?
Ja bih rekao da je cilj da se makar srednjoročno razvija jedan nacionalni patriotski diskurs koji je okrenut Rusiji i da se time pravi balans između jedne uslovno rečeno proevropske politike koju sadašnja vlada vodi, a naročito u odnosu na ono što radi u vezi sa Kosovom. Dakle, da se kooperativnost koja se provodi na terenu odnosu prema Prištini i koja podržava recimo učešće Srba u kosovskoj vladi, sa druge strane nadoknadi snažnim, skoro pa ratnim diskursom koji nam promovišu svakodnevno tabloidi. I ja mislim da iz jedne kratkoročne ili čak i srednjoročne perspektive Srpska napredna stranka i Vučić tu ne vide nikakvu opasnost, ali da zapravo mi ulazimo u problem da će te emocije u jednom trenutku početi ozbiljnije da se prelivaju i u tu mainstream političku arenu i da će onda biti jako teško ih zaustaviti kontrolu. Vi naprosto imate kontinuirano promovisanje nekakvog ratnog stanja, oduševljenje ruskim oružjem i slično, i imate osjećaj kao da neki rast bi trebalo da počne sutra ili preko sutra, i za sada je tu reč o jednoj jasnoj komunikacijonoj strategiji, samo je pitanje kakva je cena i posledica te komunikacijone strategije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Ja mislim da to ima dve namene. Jedna je unutrašnje politička, to je da se na neki način napravi kao balans unutar biračkog tela SNS-a, da to nije samo put ka Evropi, nego naprotiv da mi imamo i alternativni put, time se naleže i na nacionalistički deo biračkog tela, ali to je na neki način i poruka Evropi da mi imamo rezervnu varijantu, ako vi ne ugrizate naš put ka Evropi, naravno da mi imamo alternativu. Međutim, sve to ima svoje domete. Evo, već vidimo koje je nervozu izazvala poseta Hojtija, kad je rekao da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Tek sada smo se suočili sami sa svom pogledom i ogledali i videli da niti je Vučić Tito, niti je Srbija nekadašnje Jugoslavije, niti je okruženje ono koje smo nekad imali. I nevolja će biti kada konačno nas stavi pred suočen čin Evropa, ovo je što je Hojti rekao, to je samo upozorenje, ali kad bude ili, što je i Hojti rekao da će ubrzo doći taj trenutak, onda ćemo se daći u velikoj nevolji, jer se predaleko otišao na tom putu, Rusija se suviše penetrirala unutar Srbije da bi tek tako olako ispustila nju kao jednu zemlju koja je važan činjenac za njen dalje snažno prisustvo u Evropi, i mislim da će to biti veliki problem za sadašnju garnituru, jer u tom trenutku sigurno će se morati staviti tačka na jednu od tih varijanti ili, znači morat će biti ili Evropska unija ili Euroazijska integracija. Tako da to neće biti dobro ni za unutrašnje stanje, zato što može da izazove velike lomove.
Gospodine Popov, ali zar sve to na izvestan način ne govori i o tome koliko je nadmoćna Rusija? Evo recimo još jedan primer. Slavi se to što je Rusija poklonila Srbiji 6 starih MIG-ova. Puna su usta zvaničnika o tome. Ispada da je, zahvaljujući Rusiji, Srbija postala najjača vojna sila u regionu, dok se stotina miliona dolara pomoći koju je obezbedila Evropska unija gotovo i ne pominje.
reč o migovima i o onome što je Rusija uradila u Savetu bezbednosti kada je glasila protiv rezolucije o Srebrenici, to ima svoju cenu i to su naši vodeći ljudi u vlasti trebaju da znaju da će jednog dana doći račun za ispostavu i Rusija neće tek tako lako, nije ona zato što voli Srbiju sve to radila i isporučila te i zauvovane migove koji će nas još koštati i tekako i glasala u Savetu bezbednosti protiv rezolucije, nego jednostavno zato što je ona imala interes da bude što više prisutna u Srbiji i ovdje neki možda i ne shvataju dok je ta crvena linija pređena.
Gospodine Spasoviću, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Teoretski gledano ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da je to rezervna varijanta koja je vremenski ograničena i koja predstavlja jednu vrstu, da kažem, političkog ćorsokaka i da evropski put njemu otvara mnogo bolje mogućnosti u svakom smislu. I mislim da je on toga svjestan i nadam se na kraju kao građanin ove zemlje da će to imati u vidu kada bude donosio te ključne političke odluke.
Gospodine Popov, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i na zapadu koji ga pritiska da kaže evo mi ipak imamo rezervnu varijantu ako nas budete nepodnošljivo pritiskali, ali to ima svoj rok trajanja i na kraju će se morati suočiti sa nekim izborom. To sigurno ne može da bude, bar ne na dulje staze Rusije kao izbor.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa u kom su govorili Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos tome što procjene govore da je do kraja Drugog svjetskog rata u Srbiji živjelo oko pola miliona Nemaca, za povraćaj imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji Agenciji za restituciju stiglo je tek nešto više od 1000 zahtjeva, dok su udruženjima Nemaca u Srbiji nezadovoljni malim procentom imovine koji je nasljednicima predratnih nemačkih žitelja vraćen, u agenciji ističu da je Srbija jedina zemlja u Europi koja vraća imovinu svojim Volksdeutscherima, pripremila Branka Trivić.
Zakonski uslov za vraćanje imovine nasljednicima podunavskih Švaba, koje su do Drugog svjetskog rata naseljavale uglavnom Vojvodinu, jeste da njihovi preci nisu bili pripadnici ili saradnici okupacionih snaga. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, za Radio Slobodna Evropa iznosi podatke o broju podnesenih zahtjeva i obimu do sada vraćene imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji. Reč je, objašnjava on, o dokumentaciji o Nemcima koji su iz posleratne Srbije otišli u Austriju i Nemačku.
Na polom pokrivu 112 zahtjeva kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 535 zahtjeva iz Austrije i 567 zahtjeva iz Nemačke.
Naš sagovornik iznosi podatke o tome koliko je imovine vraćeno.
Austrijskim državljanima vratili smo 13 poslovnih prostora, 2 stana, 3 zgrade i 280 hektara poljoprivrednog zemljišta. Sliče nemačkih državljana, vraćeno im je 28 poslovnih prostora, 3 stana i 7 zgrada, vraćeno im je i 155 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Precizira Sekulić. Na drugoj strani, u ovdašnjim nemačkim udruženjima ukazuju na to da je veoma mali procenat onoga što su nekada posjedovali Nemci u Srbiji vraća njihovim nasljednicima. Anton Beck, predsjednik Somborskog udruženja Nemaca Gerhard, za Radio Slobodna Evropa navodi koliko je poljoprivrednog zemljišta do Drugog svjetskog rata pripadalo Nemcima.
Mogu vam pouzdano reći, do kraja Drugog svjetskog rata skoro jedna polovina obradive zemlje bila je u rukama Donau Švaba. Činjenica, da ponovim, jedan jako mali broj je i zatražio povraćaj te imovine.
Bek objašnjava zašto se tako malo nasljednika prijavilo za povraćaj imovine svojih predaka.
Oni često kažu da oni ne žele da otvaraju ponove neke rane. Drugo, oni smatraju da su oni za ovih 40, 50, 60, 70 godina tamo opet postigli neki normalan nivo života, da njima sad to što bi ovdje dobili nazad materijalno, bukvalno ne znači ništa. Njima bi više značilo to da mogu da dokaže da njihove porodice nisu bili nikakvi okupatori, nikakvi zlikovci. To je njima glavni cilj života, da se to raspravi, jer nažalost i dan danas je neka kolektivna odgovornost i kolektivna krivica ovdje kod nas postoji, koja se na sve Švabe teoretski odnosi i to je ono što najviše boli.
Među Nemcima koji su 1945. odlukama komunističke vlasti proglašeni narodnim neprijateljima, mnogi nisu bili deo nemačkih okupacionih snaga, ali su i njima bili oduzeti imovina, državljanstvo i građanska prava. Posle rata deo se odselio u Nemačku i Austriju, a deo je stradao u logorima u tadašnjoj Jugoslaviji i širom Evrope. U Srbiji je danas manje od 4000 nemačkih naslednika, među kojima su i oni koji žele porodičnu imovinu nazad. Strahinja Sekulić, čelnik Agencije za restituciju, ponosno ističe još jednu činjenicu.
Napominjam da je Srbija jedina zemlja koja vraća imovinu nemačkim državljanima i austrijskim, potomcima naših Folksdojčera. Podnet je relativno mali broj zahtjeva, iako naš zakon nije predviđao diskriminaciju ni po kom osnovu za ovu kategoriju ljudi.
Većina etničkih Nemaca u posleratnoj Evropi, pa i u Jugoslaviji, kolektivno je platila strašnu cenu za zločine Hitlerovih nacista koji su porobili čitav kontinent. Tako je nemačka nacionalna manjina po oslobođenju od okupatora sistematski proterana iz Čehoslovačke, Poljske i nekih drugih evropskih država. Kada je Češka Republika postajala članica Evropske unije, ona je postavila uslov da joj se ne nameće pitanje sudbine sudetskih Nemaca kao ni njihove imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 218 poginulih u zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi danas u Beogradu. Borut Pahor pobedio na predsjedničkim izborima u Sloveniji. Fudbaleri Hrvatske i Švajcarske plasirali se na mundijal. U Srbiji danas kiša, najviše 21 stepen. Do kraja emisije čućete i priču o Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Užicu, selektor Bojan Munjin.
Sa tom željom da preko 8 priča zapravo razmišljamo o čovjeku i njegovoj sudbini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušate insert iz dnevnika Radija Slobodna Evropa koji je protekle nedelje vodio aktivista i muzičar Ivan Đurić.
U nekim petorazrednim TV serijama politika ume da bude sadržajnija nego što je kod nas običaj. Kako je aktualna vlast uspela da od najosnovnije demokratske tekovine kao što su izbori zapravo stvori mehanizam za ograničenje demokratije i uvećanje već apsolutne moći? Šta ćemo kada postanemo članica EU? Onda ulazimo u krizni period kada EU više ne bude imala mehanizam štapa i šargarepe da utiče na Srbiju da napreduje u poštovanju ljudskih prava i sloboda, vladavini prava.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šta za mlade u Srbiji znači ljubav prema otadžbini, kako se ona manifestuje i koliko je prisutna među omladinom, čujte u prilogu Dušana Komarčevića.
U eseju pod nazivom Rodoljublje, jedna od najboljih savremenih spisateljica sa ovih prostora, Dubravka Ugrešić, svrstava fenomen iz naslova svog teksta u parafiliju, što je medicinski termin za patološku ljubav prema nehumanom objektu. Iako kaže da ljubav prema nečemu abstraktnom, kao što je nacija, može biti element koji ujedinjuje zajednicu, Ilija Đukić, 19-godišnji student filozofskog fakulteta, ipak smatra da je nacionalizam na ovim prostorima zloupotrebljen.
Pa nacionalizam za mene bi predstavljao neko više osjećanje sebičnosti u pogledu sobstvenog mjesta rođenja i okoline iz koje svaki pojedinac dolazi. Baš zbog toga dolazi do sukoba između, šta ja znam, različitih nacija, različitih ljudi i država, i zato on predstavlja problem po meni u današnjem svijetu. I dosta ljudi koji nekako nisu edukovani da spoznaju nekako i da se saosećaju sa drugim ljudima, nekako su baš nacionalisti.
Studentkinja Nevena Jovanović ima 22 godine i za sebe kaže da je nacionalista. Pitamo je šta to osjećanje za nju predstavlja.
Mislim da je pozitivno, nije negativno, sve do određenih razmera, dok ne bude baš patološko neko osjećanje. Ali da, smatram ga pozitivnim.
Kako se ta ljubav prema otadžbini izražava? Mislim, govorim sad o konkretno tom slučaju.
Bukvalno nikako, ali da, smatram da sam nacionalista i sve, ali prosto ne znam sad neki primjer da sad kako ja ispoljavam svoju jel ljubav prema otadžbini, ali smatram se nacionalistom.
Za razliku od naše sagovornice, 19-godišnji Marko Đorđević, student arheologije, ima konkretan odgovor na pitanje kako se voli svoja otadžbina.
Pa, na primjer, ovu setu sad koja je država, dajem primjer, gdje su glasali za veće poreze kako bi pomogli svoj državi.
Švajcarska.
Za razliku od nekih drugih koji naravno neće da daju ni dinar svojoj državi, a smatruju da ono treba da ih izdržava i da im pomaže.
Pitamo našeg mladog sagovornika šta on podrazumeva pod nacionalizmom.
Pa nacionalizam za mene predstavlja ljubav prema svojoj državi, samo što je kod nas donekle to izvrnuto i pretvoreno u tako reći ultranacionalizam koji jednostavno ljudi iskorišćavaju kako bi našli opravdanje da ili pretuku neku manjinu ili samo da mrze nekog.
Aleksa Ranković, 19-godišnji student Matematičkog fakulteta u Beogradu, kaže da često posećuje sportske manifestacije na kojima prisustvuje nacionalističkim ispadima.
Što znam, po meni je to loša stvar. Dolazi do izljeva raznih loših emocija, agresivnosti i tako to.
Šta misliš, ko je odgovoran za to jačanje nacionalizma?
Pa možda pogrešan stav mladih prema tome, slušaju razne priče, čitaju razne stvari, pa to dosta utiče na razvijanje svesti o tome.
U eseju koji smo pomenuli na početku priloga, Dubravka Ugrešić postavlja pitanje apropo rodoljublja. Kako to da se nijedna druga psihopatološka aktivnost nije uspjela društveno etablirati kao normalna? Kako to da nijedan drugi oblik nema takvu veliku društvenu moć, niti tako dugu i bogatu povijest vlastite moći? Nekoliko rečenica kasnije književnica daje odgovor. Jednostavno, dovoljno je da se potrudimo da humaniziramo nehumani objekt i naša će ljubav prema njemu postati normalnijom i razumljivijom. Vredi se setiti ovih reči ako nas ovdašnji državnici ponovo, kao posljednje decenije 20. veka, budu pozvali da žrtvujemo svoj i živote naše dece za majku Srbiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlasti su rešile da se zahvale starijim sugrađanima kojima su penzije smanjene zbog mera štednje upravo u Beogradu, gde se uskoro očekuju izbori. Iako su penzioneri širom Srbije podneli teret zbog štednje, za sada samo oni u Beogradu dobijaju seniorske kartice koje obezbeđuju brojne popuste. Traže li to gradska vlast neki popust za sebe? Za šta rekoste, govori novinar Ivan Lončarević.
Pa mislim da je prvi problem slabost udruženja penzionera koje ne mogu da se izbore za svoja prava. Ovo je nedopustivo, zaista pravi se neka segregacija. Mogu da zamislite kod sljedeću akciju da se nose trake oko ruke u drugim gradovima koji nisu u Beograd, pošto sve se čini da se napravi izolacija jednog dela, to je ostatka Srbije od Beograda. Mislim da udruženja mogu da promene ovu situaciju, bar protestom ako ništa drugo. I čini mi se da penzioneri ne veruju da će ovo da zaživi posle izbora. Ovo je kratkotrajna ideja koji ima samo jedan cilj, život će biti bolji nekome malo, neko kratko vreme, niko ne planira ništa duže, na 6 mjeseci to ne postoji ovdje. Tako da plan za 2 mjeseca je okej što se tiče predstavnika vlasti, da li ima neka filozofija ispod toga, nema definitivno. Moji roditelji su penzioneri, smanjenje penzije koje se desilo i koje nikada nije posle vraćeno nazad i uticalo na živote i njih, pa i na moj život, jednostavno neke stvari se ne rade.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
22. Jugoslovenski pozorišni festival održava se od 13. do 20. novembra u Užicu, gdje će publika moći da vidi predstave iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, javlja Novka Ilić.
Moto ovogodišnjeg festivala je Stih Vaska Pope za ovo malo duše i tematika svih 8 takmičarskih predstava uklapa se u ovaj stih, kaže selektor festivala Bojan Munjin, hrvatski pozorišni kritičar i novinar.
Sa tom željom da preko 8 priča zapravo razmišljamo o čovjeku i njegovoj sudbini i njegovim problemima i da onda, a to zaista jeste funkcija pozorišta, u jednom pročišćenju ljudi odu malo sretniji kući. I zato smo ovaj festival stavili pod nekom parolom koja glasi za ovo malo duše, branim. U toj pesmi Vasko Popa želi sve da obrani, ne samo dušu, nego želi da obrani i hleb na dlanu i malo slobode, da obrani ljude.
Ove godine jedna takmičarska predstava više je na Užičkom festivalu. Znači li to da je između dva festivala bila dobra pozorišna produkcija? Selektor Munjen odgovara.
Te Teško je u današnjem vremenu govoriti kada je uopšte kultura, umetnost i stvari ljudskog duha, kada su do te mere napadnute, teško je reći da je nešto odlično. Vreme je potpuno ispražnjeno i to se osjeća i u pozorištu. Pozorište je puno jeftinih sadržaja s jedne strane i puno je grubih sadržaja s druge strane. Mi pokušavamo dobiti za jedan zaista važan susret kao što je ovaj festival ono što će za taj susret biti vredno.
Ako selektor Zoran Stamatović i direktor Užičkog pozorišta kaže ima festivala koji sebe unapred proglašavaju najboljima, ali...
Gde su festivali počinjali koji su sami sebe proglasili najboljim unapred i u godini gde je neki drugi festival rekli nema ništa dobro pa nema neće ništa nagraditi. Ove godine smo ponudili 8 predstava koje smo smatrali da mogu da se bore za očuvanje i kulture i vrednosti ovog društva u kojem mi danas živimo.
Na čelu žirija festivala je reditelj Dejan Mijač, a članovi su još Željka Turčinović, dramaturškinja iz Hrvatske, Nataša Nelević, pozorišna kritičarka iz Crne Gore, Radivoje Dinulović, scenograf iz Srbije i Zoran Ljutkov, glumac iz Makedonije. Festival će večeras otvoriti profesorka Nada Popović-Perišić, ministarka kulture u Republičkoj vladi koja je podržala osnivanje Jugoslovenskog pozorišnog festivala 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Hrvatske plasirala se sinoć na svetsko prvenstvo u Rusiji, pošto je u Atini odigrala 0-0 protiv Grčke u revanš utakmici baraža nakon 4-1 u Zagrebu. Fudbaleri Švajcarske također su se plasirali na mundijal, pošto su u Bazelu odigrali 0-0 sa Severnom Irskom. U prvoj utakmici u Belfastu bilo je 1-0 za Švajcarce. Ženska teniska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je 18. trofej u Fed Cupu, pošto je u finalu u Minsku pobedila Belorusiju 3-2. Odlučujući treći poen, SAD su osvojile u dublu, pošto su Coco Van de Ve i Shelby Rogers pobedile Arinu Sabalenku i Aleksandru Sasnović sa 6-3, 7-6. Košarkaši budućnosti vratili su se na prvo mesto ABA lige nakon što su sinoć u Podgorici pobedili CD-Vitu 66-60. Ekipa trenera Aleksandra Džikića sada ima skor od 7 pobjeda i jednog poraza.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Više od 330 poginulih u zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi danas u Beogradu. Borut Pahor pobedio na predsjedničkim izborima u Sloveniji. Fudbaleri Hrvatske i Švajcarske plasirali se na mundijal. U Srbiji danas kiša, najviše 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.